armuteili ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks Jumala sõna esimese Korintuse kirja teise peatüki algusest 10 salmi. Apostel kirjutab, kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust, sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesust Kristust ja temast kui risti löödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas, ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Tarkusest me kõneleme täiuslike seas, ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse issandat risti löönud. Kuid nõnda, nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ja kõrv kuulnud, ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Aamen. Paulus oli pidanud vägeva jutluse Ateenas. Ja me apostlite tegude raamatust võime lugeda seda, kuidas ta tolle aja filosoofiat ja kõnekunsti võtteid kasutades on pidanud justkui kõigile eeskujuks ühe vägeva missioni jutluse. Aga teada olevalt, nii palju kui meil informatsiooni on, sellel Pauluse vägeval jutlusel ei olnud suuri tagajärgi Ateenas. Korintuses, mis oli küllaltki kõlvatu linn ja oli Paulus aga oma lihtsa kõnega saavutanud suure elumuutuse inimeste elus. Muidugi ka Korintuses oli probleeme. Paljud otsisid ka Korintuses siiski sellist inimlikke argumente. Ja selle tõttu oli Korintuse koguduses tekkinud sellist erinevat kildkonnad või parteid. Oli Pauluse partei, Apolluse partei, Kefase partei, Kristuse partei. Apollos oli suurepärane kõnemees ja rahvale see meeldis. Pauluse kohta öeldi, et ta on kehva väljanägemise, ta kõne on kõh. Ilmselt Paulus ei olnud, oli inimlikult tagasihoidliku väljanägemisega ja ka kõneosavuselt oli ta tagasihoidlikum. Ja siis mõned inimesed hakkasid hoidma nende poole, kellel olid nagu säravamad sõnad ja ilusam kõne, rohkem filosoofiat, targemaid mõtteid. Ja see vastuolu on olnud läbi aegade. Mõlemaid on otsitud. On otsitud siis sellist inimlikku mõjuvõimu, aga samas tuntakse, et see, mis elu muudab, ei ole inimlikud tarkused. Inimlikus tarkuses ei ole see maailm pääsenud pattudest, vaid vaja on Jumala väge. Ja nüüd ütles Paulus, kui ma teie juurde tulin, siis ma otsustasin, et ma ei tea mitte midagi muud, kui vaid Kristust ja teda kui risti löödut. Et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Inimlikus tarkuses ta ütleb, et kui selles tarkuses oleks nad ta ära tunnud, nad oleks Kristust risti löönud. Inimliku tarkusega oli hädas juba Herodes, kui targad tulid idamalt. Oli rahva loenduse aeg. Ja Ühiskond oli plahvatusohtlik. Võõrvõimud kirjutasid maksude määramiseks inimesi üles. Rahvas ootas messiat ja nüüd tulid targad ja ütlesid, et Betlemas on sündinud messias. No selline kuulujutt nüüd küll rahule kaasa ei aita. Kui inimesed seda kuulda saavad, siis võivad igasugused rahutused tulla ja sõjad ja verevalamised, sõdureid on kõik kohad täis. Targem on see kuulujutt juba eos likvideerida ja ta lasi Betlemas lapsed ära tappa. Kui Jeesuse populaarsus hiljem tõusis, siis Kaifas oli tark mees ja ta ütles, et Jeesus võib varsti vallandada rahva mässu, messi ootus on suur, messiga on seotud igasugused poliitilised unistused. Targem on, kui üks sureb, kui et palju rahvast hukka saab. Et kui Jeesuse läbi võib mingisugune mäss tõusta, neid oli Rooma riigis varemgi olnud, siis on kahjud väga suured. Alati oli neid veriselt maha surutud. Ja ta lasi Jeesuse rahu ja inimkonna õnne nimel hukata. Eks Pilatuselgi oli oma argumendid. Olgu küll, et ta sai aru, et Jeesus on süütu, aga hea läbisaamise suhtes juutidega, hea läbisaamise suhtes Roomaga oli targem lasta anda Jeesus risti lüüa. Inimlikus tarkuses on tehtud neid otsuseid üsna sageli, et Jeesus on oma elust jäetud kõrvale. Nii on rahulikum ja parem oma elu korraldada ja see kalkulatsioon ei ole meile sugugi võõras. Aga me läheneme tihti peale inimlikus tarkuses kõikidele suurtele probleemidele. No näiteks üks teema, millest me ei taha ka palju rääkida, on abordi teema. Sest inimlikult on see nii loomulik, et raseduse võib katkestada. Ja inimlikud argumendid siin võivad olla üsnagi õnnetud ja viletsust toovad, aga me ikkagi toetume inimlikule tarkusele. Ühel meie koguduse noorte õhtul oli ükskord arutusel teema ja mul on see teema kondikava siin näppu vahel. Siin on sellised arutlused, küsimused. Kas sa võiksid mõelda abordi soovitamist järgneva 4 juhtumi puhul? Esimene. Olukord on selline. Pastor ja tema naine on väga vaesed. Neil on juba 14 last. Nüüd märkab naine, et ta on jälle rase. Seega 15. laps. Nad on tõesti vaesed. Kas sa soovitaksid nendele aborti teha? Kui jah, siis sa tapaksid John Wesley, ühe tähelepanuväärse missioonitöö tegija, metodisti kiriku rajaja. Teine juhus. Valgenahaline mees vägistas 13-aastase mustanahalise tüdruku ja ta jäi rasedaks. Kui sa oleksid selle tüdruku vanem, kas sa soovitaksid aborti? Kui soovitad, siis sinu otsustada oli Ethel Watersi, see on ühe tuntud gospel-laulja, surm. Kolmas juhus. Isa on kopsutõbine alkohoolik. Emal on tuberkuloos. Neil on 4 last, kellest esimene on pime, teine surnud, kolmas kurt, neljas on haigestunud tuberkuloosi. Naine märkab, et ta on jälle käima peal. Olukord on äärmiselt raske. Kas sa soovitaksid aborti teha? Kui soovitaksid, siis sa tapaksid Ludwig von Beethoveni. Neljas juhus. Teismine tüdruk on rase. Ta pole abielus. Tema peigmes pole lapse isa ja kavatseb jätta tüdruku maha. Kas sa soovitaksid aborti teha? Kui jah, siis kahju küll, aga sina oleksid see, kes oleksid otsustanud Jeesuse Kristuse surmata. Inimlikud kaalutlused on sellised, mis ei näe kuigi kaugele ette. Näevad vaid olukordi, muresid, raskusi, aga ei näe Jumala lahendusi ja Jumala tegutsemist. Inimliku tarkusega me võime ühte teist saavutada, aga inimlikul tarkusel on palju häid asju, aga nad ei suuda inimelu põhilisi probleeme lahendada. Naljatades on Tõnu Lehtsar rääkinud ühe anekdoodi inimlikust tarkusest. Tema Tõnu Lehtsar on praegu ülikooli rektori kohusetäitja. Olen seda varem ka siin rääkinud. Talumehel oli mure, ta kanad surid ära. Ta läks teadlase juurde, et teadlane nõu annaks, mida teha, et kanad ei sureks. Ja teadlane andis nõu, ütles, et joonista valge lehe peale ring, kollane ring ja tee üks täpp sinna keskele, näita seda kanadele. Talumees tegi nii, läks, näitas seda kollast ringi täppiga kanadele, aga kanad ikka surid. Läks teadlase juurde tagasi, ütles, et aga kanad surevad, et mis ma pean tegema. Teadlane kratsib pukkad, ütleb, et joonista kollane ring ja tee sinna kaks täppi siis ja näita kanadele. Talumees teeb teadlase nõuande järge, näitab seda kanadele, aga kanad ikka surevad ja kõik kanad surevad ära. Talumees läheb teadlase juurde ja ütleb, et kahju küll, aga kõik kanad surid ära. Teadlane oli väga kurb ja ütleb, et mul on ka väga kahju. Mul oleks sulle veel väga palju häid nõuanded anda olnud. Sellel maailmal on meile väga palju häid nõuandeid anda, aga kas need suudavad meid aidata? Sellepärast ütleb Paulus, et ta ei tule teie juurde inimliku tarkusega, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Ja Jumal tahab oma väge ilmutada Jeesuses Kristuses. Ja ka milline siis see usk on, mis on Jumala väes? Ilmselt vägev usk on midagi muud. Me vägevat usku igatseksime küll, millega me võiksime mägesid ühest kohast teise tõsta ja võib-olla mõndagi endale sobivat asja teha, mis meil elus vaja on. Vaid vägev usk on see, kui inimesel on vägev Jumal. Ja kui ta usub vägevasse Jumalasse, siis on tema usk vägevas Jumala väes. Inimestele toetuv usk ja inimeste tarkusele toetuv usk on alati nõrk usk. See usk, mis meid aitab, on see, mis on Jumala väes. Usk, mis toetub Jumala tõotustele, Jumala sõnale, Jumala isikule, Jumala vägevusele. Usk toetub siis Jumala vägevusele ja see Jumala vägevus saab tema osaks usu kaudu. Jumala vägevus tuleb inimese ellu usu kaudu. Ja need inimlik tarkus, mille kohta ka Paulus ütleb, et ta on teinud selle sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimesest tugevam. Ta on inimliku tarkuse teinud tühiseks. Inimlik tarkus ja Jumala vägevus on alati olnud teadud mõttes vastuolus. Ja see on see, miks usk ei ole populaarne ja öeldakse, et usk ja teadus on vastuolus. Ja nad võivadki tegelikult vastuolus olla, sest inimese tarkus ei suuda arvestada nende võimalustega, mis on Jumalal. Kui oldi minemas tõotatud maale, saadeti välja maakuulajat, et vaataksid, milline on see maa, kuhu nad minema peaksid ja mida nad peaksid vallutama. mehi oli 12. Ühed tulid tagasi ja ütlesid, et sealne rahvas, mehed on suured, hästi relvastatud, linnad on tugevad ja kõvasti kindlustatud. Meie oleme nende kõrval nagu rohutirtsud. Ei ole võimalik minna ja ei ole võimalik vallutada. Ja nendel oli õigus. Tõesti, Jeriko ümbruses inimesed olid relvastatud, linnad olid kindlustatud, müürid olid tugevad, seda ei olnud võimalik vallutada. Aga oli ka kaks meest. Need olid Joosua ja Kaaleb. Nemad ütlesid, et jah, mehed on suured ja linnad on hästi kindlustatud. Aga me võime siiski minna. 10 meest vaatasid ohtudele, mis on reaalsetele ohtudele. 2 meest vaatasid lisaks ohtudele ka Jumalale. Usklikud ei ole pimedad, aga usklikud näevad veel midagi ja see on vägev Jumal. Ja inimlik tarkus oli siis see, mis suunas Iisrael rahva 40 aastaks kõrberännakutele. Ma tean, et Vene ajal oli ka väga palju inimesi, kes ütlesid, et kirikus ei ole võimalik käia, uskuda ei ole võimalik. Ja nendel oli õigus. Nendel on kõigil oli õigus. Väga palju takistusi tehti Vene ajal. Aga oli üks hulk inimesi, kes uskusid ja käisid kirikus ja midagi ei juhtunud. Nemad teadsid ka, et Vene ajal on keelatud. Ja seda võiks töökohast vallandada ja palju muid probleeme võib tulla. Aga nemad vaatasid Jumalale. Ja need, mis oli teistele võimatu, nende jaoks osutus võimalikuks. Kui Jairus tuli Jeesuse juurde murega, et ta tütar on hinge vaakumas, et Jeesus tuleks ja aitaks, siis varsti tulid tema kodakondsed ja ütlesid, et tüttalaps suri ära, jäta nüüd Jeesus rahule, enam ei ole võimalik midagi teha. Ja nendel oli õigus, tüttalaps suri ära, enam ei ole võimalik midagi teha. Mida Jeesus ütles? Ära karda, usu ainult. Ära vaata sellele, mis as silm näeb, vaid vaata Jumalale. Jeesus tuli ja tüttar lapsi virgus ellu. Kui rahvas oli Egiptus orjusest välja läinud, varsti nad märkasid, et Egiptuse sõjavägi ajab neid taga ja püüab neid tagasi orjusse viia. Ees oli meri ja taga oli Egiptuse sõjavägi. Rahvas ütles, et miks sa tõid meid siia kõrbe surema? Kas Egiptuses ei olnud siis haudu, kuhu meid võiks matta? Kui nüüd oleks kutsunud teadlased ja küsinud, et missugust nõu te annate, missugused lahendused on, noh, võib-olla oleks ütlenud, et proovige nüüd egiptlastele vastu hakata, relvideil muidugi ei ole, egiptlastel on sõjavankrit ja kogu sõjavarustus, siis lahendust selle maailma tarkusega ei olnud. Meri on ees, paati ja laeva ei ole, edasi minneku võimalust ei ole. Mida Mooses ütles? Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab, sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näete edaspidi enam iialgi. Issand sõdib teie eest, teie aga vaikige. Ja Issand ütles Moosesele, miks sa minu poole kisendad? Ütle Iisrael lastele, et nad läheksid edasi. Meri oli ees sõjavägi taga, Jumala sõna ütles, minge edasi. Ja nad läksid ja meri läks kahele poole lahti. Rahvas läks sealt läbi. Vägeval Jumalal on võimalused, mida inimlikus tarkuses ei ole võimalik üldse ette kujutada ja arvestada, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Ja see usk, mis on Jumala väes, vajab ainult ühte asja, vajab Jumalat ja Jumala tõotusi. Ei vaja ühtegi inimliku argumenti ega tõestust. Kusagil vanemas keeles oli kirjutatud, et mida paljem on usk, seda vägevam see on. Mida vähem on usul inimliku tuge või tõestust, seda tugevam on usk. Mida vähem on meil inimlike argumente, meil tahetakse öelda, et see ja see teadlane ja need riigimehed olid usklikud ja ütlesid. No see on hea, et nad olid usklikud ja et nad ütlesid, aga see ei muuda meie usus midagi. Usk on vägev siis, kui me näeme ainult Jumalat, mitte inimlike võimalusi ja argumente. Ja kui järgikud mindi vallutama, siis see on küsimus, ega me ei tea, miks käskis Jumal käia ümber linna 7 korda. Aga üks vahend on see, et kui nad käisid ümber linna 7 korda, siis nad veendusid, et see linn seda neid müüre ei ole võimalik vallutada. Et relvastus on kaitsjatel hea, mehed on suured ja tugevad, müürid on paksud. Pilkesõnad võib-olla olid teravad ja tabavad, mis tulid sealt müüride pealt tolle rändrahva kohta, kes käis seal ümber müüride, kui nad olid veendunud, et ühtegi võimalust, inimliku võimalust Jeriku vallutamiseks ei ole, siis ütles Jumal, puhuge nüüd pasunat ja müürid langesid kokku. Siis hakkas usk tööle, kui Jumala peale vaadati, siis avanesid võimalused. Muidugi on igasugust imesid, mis sünnib siin maailmas. Ime läbi. Kõik imed, mis sünnivad siin, ei sünni mitte vägeva Jumala toel. Kõikides uskudes, kõikides religioonides tehakse imetegusid. Ja imeteod ei ole tavaliselt olnud ka piiblis kunagi Jumala olemasolu tõestuseks. Kui Mooses tegi imetähti Vaarao ees, siis kalde ja nõiad tegid need imetähed kõik järgi. Keegi jutlustas ühest kogemusest. Indias üks kohalik usu mees palvetas seal vaikselt ja nad märkasid, et ta kõrval on skorpion. Nad tahtsid seda meest hoiatada, et skorpion on seal lähedal. Nad tegid seda, aga mees ei teinud sellest välja. Ta palvetas rahulikult edasi ja kui ta oli palve lõpetanud, siis natuke viipas skorpioni poole ja skorpion surmas ise ennast. Selliseid erilisi asju võib siin toimuda. Ime siis sünnib, aga ühte imet ei sünni mitte üheski muus religioonis. See on see, et Jumala vägevus saab avalikuks meie päästmiseks. Jumala vägevus ilmub, et meie patud meilt kustutada, et meile uus elu kinkida. Ja see on vägevus, mis ilmus Jeesuses Kristuses. Jumala vägevus sai avalikuks meie inimeste päästmiseks. Ja see ime ei sünni mitte millegi muu läbi, kui vaid Jeesuse Kristuse läbi. Ja see usk, mis meid päästab, ei arvesta mitte inimliku tarkusega, inimliku tegudega, inimlike pingutustega, vaid see usk, mis meid päästab, arvestab Jumala tegudega ja Jumala tahtega ja Jumala tõotustega meie jaoks. meid teeb õndsaks Jumala vägi. Ja see oli nüüd Pauluse kuulutuse sisu. Kui ma tulin teie juurde, siis ma otsustasin, et ma ei tea midagi muud kui vaid Jeesus Kristust ja teda kui risti löödud. Temas on avaldunud Jumala tarkus ja õigus ja pühitsus ja lunastus. Jeesuse Kristuse ristis ja tema isikus. Rist oli tol korral rahvale tuttav asi. See oli hukkamõistu ja põlguse ja häbiväärse surma märk. Rist võis olla, Jeesuse rist võis olla paljudele küsimus, need, keda Jeesus oli kunagi terveks teinud, kedagi aidanud, rööstinud, kui nad nägid Jeesus suremas, siis nad olid arusaamatud. Maarja enda jaoks oli see mõõk, mis tema hingest läbi käis. Jüngrite jaoks oli Jeesuse rist, tähendas kõikide lootude lõppemist, nende usu purunemist. Aga varsti rist omandas uue tähenduse. Rist sai võidu märgiks kõikide kurjuse jõudu üle. Jumal on otsustanud meid päästa, pannes kõik meie patud Jeesuse peale, kes Golgata ristil sureb meie eest. Ja täna öeldakse meile lihtsalt, nii nagu me armulauas tuleme, võta ja söö, sinu eest antud, võta ja joo, sinu eest ära valatud, pattude andeks andmiseks. Kristuse ohvri surm avaldab, seal ilmub Jumala vägi meie päästmiseks, pattude andeks andmiseks, uue elu kinkimiseks. Ja inimliku tarkusega ei ole siin midagi pistmist. See on Jumala tarkus ja Jumala nõu. Ja kes vaatavad Jumala tegudele ja Jumala armule, mis Jeesuses Kristuses on ilmunud, need leiavad uue elu ja pääsemise. Ja Jumal ilmutab, on ilmutanud oma vägevust, kogu loodus. Kõik maailma jõud alluvad temale, aga kõige enam on Jumal oma vägemust ilmutanud Jeesuse Kristuse ristis, mis teeb meid puhtaks kõigest patust. Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Ja kui me sellele vaatame, siis me kogeme Jumala uueks loovat väge, uut elu enestes, uut jõudu ja muutust ja paranemist siin ja õndsust, mille Jumal meile kingib. Täna me vaatame temale, kus Jumala päästev arm meie jaoks avalikuks saab. Aamen.